Теврат, Башланов, 28-нчы бап. Исхак Якупны чакырып, аны багышлады ве бойле огыт берди. Ханаан кызларындан озыңе апай алма. Турда, Паддан Арамга анаңның бабасы Бетуэлның евине бар. Озыңе андан, дайын Лаванның кызларындан апай ал. Кудретле Алла сені багышласын, сені арттырсын, ве чох сайлы етсін. Сенден пек чох халк асыл олсын. Сен вақтынча яшаған, Алла Ибраимге берген топраққа сайып ол. Ибраимге берген багышлавны Алла саңа ве евлятларыңа берсін. Сон Исхак Якупны иберді. Якуп Паддан Арам топрағына, Арамлы Бетуэлның оғлы олған Лаванға, Якупның ве Исавның анасы Рефиханың ағасына кетті. Исав хабер алды ке, Исхак Якупны багышлады. Якупны багышлап, апай алмақ ичун Паддан Арамға йоллады. Ханаан қызларындан апай алма, деген огыт берді. Ве Якуп ана бабасының айтқанларына діңлеп, Паддан Арамға кетті. О вақыт Исав Ханаан қызлары бабасы Исхақның юрегіне ятмағанларына аңлады. Исмаилге барып, Ибраимның оғлы Исмаилның қызы Махалатны, Невайотның қызқардашына озыны дабыр апай етіп алды. Якуп Бэршевадан чығып, Харанға йол алды. Бір ерге келіп, Кунеш Хаушқаны ичун анда ежелемеге тоқтады. О ернің ташларындан бұрыны алды да башының тубыне қойып, анда ятты. Ве бойле туш көрді. Ер үстінде мердівен тұра. Оның топесі көклерге тие. Ве Алланың мелеклері оның үстінден көтеріле, ве ене еділер. Оның үстінде Раббы тұрып, Якупқа, «Мен Раббым, дедің Ибраимның Алласы, ве Исхақның Алласы дырым», деді. Сен ятқан топрақны саңа ве евлятларыңа береджем. Евлятларың топрақ тозы дайын чоқ сайлы олажақ. Ғарп ве шарққа, шымал ве дженюпке дархалып яшайжақ. Сенің ярдымыңнен ве евлятларыңның ярдымыңнен бұтын ер юзіндеке халқларыны бағышларым. Мен сеннен олажам. Хайда бармасаң, ер ерде сені хорчаларым, ве сені бұ ерге хайтарырым. Саңа айтқанымны япмағанжы сені қалдырмайжам. Якуп юқыдан уянды ве, «Керчектен де бұ ерде Раббы бар. Мен исе білмедім я», деді. Қорқып о, «Не қадар қорқыншылы екен бұ ер, бұ Алланың евідір, башқа бір шейдегіл, көк қапыларыдыр бұ», деді. Саба ерте тұрып, Якуп башының тубыне қойған ташны алып, оны абиде етіп, доғры тіклеп қойды, ве үстіне зейтун яғы тоқты. Бұ ернің адыны Якуп Бет Эл деп қойды. Эвел исе о Шер Луз деп адланайды. Сон Якуп бойле сөз берді. Егер Алла менім янымда олса, кеткен йолымда мені хорчаласа, ашамақ ичун отмек ве киймек ичун урба берсе, егер мен есен аман бабамның евіне қайтсам, ве Раббы менім Аллам олса, мына бу мен абиде етіп қойған таш Алланың еві олыр. Сен бережек ер бір шейінден мен саңа 10 пайда бір пайыны бережем.